Aproximativ o lună am vorbit din Psalmul 14, din, mai ales din primul verset. Nebunul zice în inima lui că nu este Dumnezeu. Și s-ar putea să tragem concluzia că nu există nimic, o situație mai rea decât să fiu ateu. Așa spunem noi despre cei ce nu cred că există Dumnezeu. Dar am o altă întrebare să vă spun și să vă provoc în această dimineață, frați și surori și copii. Există, hai să ne întrebăm, există oare o situație mai rea, mai tristă decât asta? Vreau să vă spun că psalmistul ne spune că da, există una. Cum adică? Sunt oameni care spun așa, cred că există Dumnezeu. Dar ei nu se supun lui Dumnezeu, ei numai pozează că sunt credincioși și de fapt în viața lor nu s-a întâmplat nicio schimbare, nici o întâlnire și nici o cunoaștere de sus a lui Dumnezeu. Și să știți că situația acestor oameni este mult mai gravă decât a celor care spun că nu există Dumnezeu. Păi cum poți să spui asta? Da. Urmărește-mă. Cel ce spune că nu există Dumnezeu trăiește ca și un om care știe că nu există Dumnezeu. El cel puțin are o consecvență în viața lui. Nu citește Biblia, nu-l interesează scripturile, nu-l interesează nimic. El trăiește ca un om care știe că nu există Dumnezeu. De fapt, este o presupoziție a lui. Pe când celălalt, și am să vă spun ceva, marea majoritate a oamenilor care trăiesc astăzi pe pământ sunt oameni religioși. Oameni care cred în Dumnezeu, dar Dumnezeu n-are controlul în viața lor. Și aceasta este cea mai mare tragedie. Cea mai mare tragedie a oamenilor. Și să vă spun un alt lucru, că toată Scriptura și în Vechiul Testament, și Noul Testament este plin de avertizări pentru acești oameni, pentru oamenii religioși, care de fapt se auto-înșeală. Mai întâi, hai să privim puțin la psalmul acesta 50 ca să putem înțelege de fapt ceea ce vreau să vă spun subiectul acesta. Ce spune Dumnezeu despre oamenii religioși? Aș putea spune în prima parte o mică schiță a psalmului. Ce spune acest psalm? În primul rând, psalmul este scris de Asaf. Și primele 6 versete sunt Dumnezeu, Domnul. Avem această afirmație. Trebuie să vă spun următorul lucru. Că în original este El, Elohim, Iahve. Adică, sunt trei nume ale lui Dumnezeu aici. Toate trei numele sunt ale lui Dumnezeu. Înseamnă un singur lucru. Atotputernic sau cel atotputernic. Asta spune, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu. Cel atotputernic îi cheamă pe oamenii la judecată. În primele 6 versete, asta spune Dumnezeu aici. Domnul vorbește și cheamă pământul de la răsăritul până la asfințitul lui. El, pentru că este creatorul, pentru că este dădătorul vieții, pentru că este susținătorul vieții, are dreptul să judece pe fiecare om de pe fața pământului. Și el cheamă oamenii la judecat. Un alt lucru care vreau să îl spun aici. Când Dumnezeu transmite ceva important omului, veți găsi întotdeauna, și în Vechiul Testament și în Noul Testament, veți găsi că Dumnezeu cheamă ca martor cerul și pământul. Adică această afirmație este foarte importantă. Este prime time, am putea spune. Este o știre de ultimă oră. Foarte importantă. Și toată lumea o transmite. Asta vrea să spună, de fapt, aici psalmistul Asaf. De exemplu, în Isaia, în capitolul 1 cu 2, zice, ascultați cerul și ia aminte pământului, căci Domnul vorbește. Așa ar trebui. Când noi deschidem cuvântul Dumnezeu, când noi venim în casa lui Dumnezeu, trebuie să știm că Dumnezeu vorbește. Dumnezeu are un cuvânt să ne spună nouă fiecăruia. Nu degeaba ne-a strâns aici, nu degeaba am vrut să venim aici. Dumnezeu are să ne transmită un lucru important. Și asta spune în primele versete. Zice el, strigă spre cerul sus și pe pământ ca să judece pe poporul său. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Atunci cerurile vor vesti dreptatea lui, căci Dumnezeu este cel ce judecă. Așa spune cuvântul său. În versetul acesta 6, afirmația că cerurile vor vesti dreptatea lui Dumnezeu, putem spune că nu există nimic mai solemn decât acest lucru. Iar omul nu trebuie să uite că vine ziua când va da socoteală pentru viața pe care Dumnezeu a dat-o și pentru viața pe care o avem în administrație. Suntem nu stăpânii vieții, ci suntem doar administratorii vieții. Și vine vremea când vom da socoteală pentru ce am făcut cu viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o. De la versetul 7 la versetul 15, Dumnezeu înștiințează poporul pentru că are o înțelegere pe poporul său, că are o înțelegere greșită a suprajertfelor. Ascultă poporul meu și voi vorbi. Nu pentru jertfele tale te mustru, căci ardele tale de tot sunt necurmate înaintea mea. Nu voi lua taur din casa ta, nici țap din staulele tale, căci ale mele sunt toate dobitoacele pădurile, toate fiarele munților cu miile lor. Poporul însă aducea jertfe și acuzația lui Dumnezeu era că poporul său aducea jertfe doar de paradă, doar de ochii să arate tuturor că ei sunt oameni credincioși, dar nu înțelegeau, de fapt, semnificația jertfei. El când aducea jertfa era pentru păcatul său. Încă Hristos nu murise, încă suntem în Vechiul Testament, Dumnezeu i-a învățat pe popor să aducă jertfă pentru păcat, să aducă arde de tot pentru păcat. Căci nu există iertare fără jertfă de sânge. Așa ne spune și cuvântul lui Dumnezeu. Deci, Dumnezeu ce vrea, când poporul său venea cu jertfa, să vadă acolo pocăință, să vadă regret. Ei aduceau jertfa, era o închinare formală, o închinare exterioară și ei, după aceea, continuau același stil de viață păcătos. De aceea Dumnezeu își judecă poporul. Că poporul nu înțelege, de fapt, rolul și rostul jertfei. Apoi, versetul 16 la 22, avem Dumnezeu mustră poporul pentru că interpretează greșit rolul, rolul jertfelor. Și așa este. Am și intrat în ea. Pur și simplu, jertfa aceea avea o anumită importanță, o anumită semnificație pe care ei o neglijau. Și în final, în versetul 23, Dumnezeu mai are o chemare solemnă la mântuire. Zice, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea, mi-a spune Domnul. Am o întrebare. Sunt oamenii de astăzi diferiți de cei de acum 3000 de ani de când a fost scris acest psalm? Răspunsul este clar, nu. Și pe vremea aceea existau oameni care spuneau că nu există Dumnezeu, așa cum există și astăzi, dar mai există și de aceia care spun că ei cred în Dumnezeu, dar credința lor nu se vede în faptele lor de zi cu zi, în umblarea lor de zi cu zi. Am o întrebare. Cum descoperim o religie moartă? Sunt câteva lucruri pe care le vom întâlni în acest sal. Și hai să privim la el. Prima afirmație este că înlocuiește sau adaugă la revelația lui Dumnezeu idei proprii. Versetul 21 din psalmul nostru. Zice așa. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine. Ce înseamnă asta? În primul rând, că omul își face o imagine proprie din ideea lui, din mintea lui, din rațiunea lui cu privire la Dumnezeu. Și omul trage niște concluzii că Dumnezeu s-ar asemăna cu el. Adică este așa cum este el. Am avut o discuție cu mai mulți ani în urmă cu cineva și îmi spunea, când discutam subiectul acesta, îmi spunea, păi nu spune acolo că el ne-a făcut după chipul și după asemănarea sa? Adică Dumnezeu este că asta încerca el să-mi spună. Nu, omule. Nu aceasta este perspectiva. Asta te va conduce la o religie moartă. Adică la o religie să te tragi de șiretul cu Dumnezeu. La o religie în care să-L faci pe Dumnezeu robul tău. Fă, Doamne, du-te, Doamne, adu, Doamne. Dăm, Doamne. Și vreau să vă spun, de aceea, marea majoritate a oamenilor de astăzi au o religie moartă, o religie care nu este bună de nimic. Pentru că religia care nu te schimbă, religia care nu face din tine un om nou, nu este bună. Nu vine de la Dumnezeu. Aceasta este problema a oamenilor religioși. Pentru că ei spun, cred în Dumnezeu și că sunt foarte interesați de religie. Unii pot să meargă duminică de duminică la biserică. Dar întrebarea este alta. Care este sursa credinței lor? Pe ce își bazează ei, de fapt, ideile, doctrina și practica lor? Ce temile are cu privire la Dumnezeu, a vieții și a comportamentului lor de fiecare zi? Răspunsul e simplu. Totul este determinat de ideile omului. Pentru că omului în centru nu este Dumnezeu în centru. Ce crezi Dumnezeu? Ce crezi despre Dumnezeu? Eu m-am născut creștin. Eu am fost educat creștin. Eu am fost botezat încă de mic copil. Sunt creștin practicant. N-auziți tot timpul această mărturie? Ba da. Dar asta nu înseamnă că omul acela este născut din nou. Știți de ce? Pentru că dacă omul nu vede că este pierdut, că este păcătos, că trebuie să se pocăiască, că trebuie să fie născut de sus, omul acela nu-l are cum să-l cunoască Dumnezeu. El cunoaște despre Dumnezeu. Dar nu-l cunoaște, nu are o întâlnire, o experiență personală cu Dumnezeu. Când începi să spui oamenilor acestora despre Dumnezeu și despre Biblie, iată una din câteva replici de-a lor. Știi, când eu citesc Biblia și când văd în desfășurare mânia lui Dumnezeu, eu nu pot să cred că Dumnezeu poate fi atât de crud, atât de mânios. Eu nu pot să cred asta. Știi ce nu poate să creadă? Din cauza ideilor lor. Din cauza rațiunilor, a minților. Determinant în religie este ce cred eu. Adică eu hotărăsc cu ce sunt de acord din Biblie și cu ce nu sunt de acord din Biblie. Nu ce spune Revelația. Iată de ce Dumnezeu spune aici. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine. Adică, v-am spus, noi facem o idee despre Dumnezeu și Dumnezeu trebuie să se potrivească ideii noastre. Când văd că Dumnezeu este sfânt, când văd că Dumnezeu este și mânios și drept în același timp și că urăște păcatul, că mie îmi place păcatul, hopa, este o imagine care nu se potrivește cu ceea ce eu raționez și cu ceea ce gândesc. Eu vreau o cale mai ușoară. Eu vreau o religie în care Dumnezeu să facă ce vrea El. Dacă nu trebuie să vadă acum, îl iau, îl pun în dulap, l-am închis, pa, Doamne, pe săptămâna viitoare. Acum nu mai treaba ta ce fac. Nu mai vreau să dau socoteală ce fac eu de acum încolo. Înțelegeți? Asta este religia pe care oamenii o vor astăzi foarte mult. Când vorbesc despre atributele lui Dumnezeu, când vorbesc despre dragostea, mânia, dreptatea sa, sfințenia sa, n-au nicio temelie. De ce? Pentru că aici imaginația liberă a omului a creat altceva. Deci, primul lucru, când vrem să descoperim o religie falsă, dacă este moartă, e că ea înlocuiește revelația sau adaugă la revelația cuvântului lui Dumnezeu. Al doilea lucru. Interesul este pur intelectual. Zice, Dumnezeu zice celui rău, ce tot îndruși tu legile mele și ai în gură legământul meu? Omul religios vorbește multe despre Dumnezeu și despre legea lui Dumnezeu și dă impresia că este interesat. Dar, așa cum spune în versetul 17, iată ce spune Dumnezeu, cum îi arată acestui om religios starea reală a lui. Când tu urăști mustrările și cuvintele mele, le arunci înapoi a ta. Adică, când Dumnezeu îți vorbește, când Dumnezeu te mustră, le arunci înapoi a ta. Nu le bagi în seamă. Cu alte cuvinte, religia lor n-are nici o influență în umblarea de zi cu zi. Degeaba vorbesc despre Dumnezeu și îți manifestă interesul față de religie. Dumnezeu, de fapt, nu deține controlul vieții lor. El nu este domnul, nu este stăpânul inimii lor. Pentru că, în realitate, ei urăsc învățăturile și poruncile lui Dumnezeu. De aceea le calcă și le aruncă înapoi a lor. Deci, pentru oamenii religios, religia este doar un exercițiu intelectual. Pentru oamenii religios este chiar o filozofie. Și în contrast cu ceea ce Domnul așteaptă. Ce așteaptă Domnul la credincios, de la închinătorul adevărat? Versetul 23. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea, mi-a spune Domnul. Un alt semn al religiei moarte este că are o perspectivă greșită cu privire la rolul jertfei. Nu voi lua tauri, nu mă hrănesc eu, ce-i mănânc eu și așa mai departe, spune Dumnezeu. Voi ați înțeles greșit rostul jertfei. Odată cu aducerea jertfei pentru păcat, Dumnezeu însă dorea, așa cum am spus mai înainte, pocăință de la cel care venea să aducă jertfa. Dar ei se opreau aici, aduceau jertfa, adică rămâneau la actul exterior. Doamne, te-am adus jertfa, de acum poți să fii mulțumit și noi continuăm să, de mâine încolo să trăim tot așa cum am trăit și până acum. Observați? Unde este inima în această jertfă? Unde este pocăința? Unde este, de fapt, dorința de schimbare? Ce atitudine aveau ei față de Dumnezeu? Dumnezeu depindea de ei, nu ei de Dumnezeu. Doamne, ți-am adus jertfă. Acum fă ce vrei pe ea. Înțelegeți? Asta este atitudinea inimii lăuntrică și la nivelul minții acelui religios. Care e problema oamenilor religioși? O altă întrebare. Să știți că pericolul cel mai mare în această lume, spun încă o dată, nu sunt atei, ci sunt oamenii religioși. De ce? Pentru că ei reprezintă cu adevărat un pericol realmente adevărat. Pentru că unii dintre aceștia chiar merg la biserică și să știți că bisericile sunt dominate de oameni religioși astăzi, care vin din simțul datoriei să se închine lui Dumnezeu și cred că îi fac un favor lui Dumnezeu. Și favorul acesta este o defavoare făcută de fapt lor, nu cum cred ei. Milioane de oameni se duc duminică dimineața la biserică să semneze contica. Iar când au terminat de făcut actul spiritual sau cultural, după aceea se întorc la vechea lor viață plină de păcate și controlate de poftele lor firești. Această atitudine formală de a veni în casa lui Dumnezeu este mai rea decât a nebunului care zice nu există Dumnezeu. Care e problema de fapt cu acești oameni? Ce semnifică toate astea? Necazul acestor oameni este că ei sunt în controlul vieții lor. Și Dumnezeu n-are nicio autoritate în viața lor. Dumnezeul oamenilor religioși este o, de fapt, Dumnezeu este doar o închipuire a minților. Iată ce ai făcut tu. Eu am tăcut. Dumnezeu taci. Și zice, ți-ai închipuit că eu sunt ca și tine. Adică, cum zice Pavel, i-a lăsat în voia minții lor blestemate. Și-au făcut un Dumnezeu după un idol după voia minții lor blestemate. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ei nu acceptă revelația lui Dumnezeu. Și doar ce spune mintea lor, doar ce spune rațiunea lor. De aceea spun, știi, eu sunt credincios, dar eu mă închin înaintea lui Dumnezeu în felul meu. Pot, nu trebuie să mă duc la biserică ca să mă închin. Eu am felul meu, nu trebuie să mă învețe cineva, nu trebuie să învețe pe mine Dumnezeu cum să mă închin lui. Nu. Eu am asta mie, eu m-am născut creștin. Înțelegeți? Cu alte cuvinte, oamenii aceștia sunt propria lor măsură. Adică ei stabilesc standardul. Dar știți care e cu adevărat problema acestor oameni? Oamenii aceștia nu înțeleg cine și ce este Dumnezeu. Asta este problema. Când ai o perspectivă greșită cu privire la cine este Dumnezeu și la ce face Dumnezeu, totul este minciună. Tragedia omului religios de astăzi și din totdeauna este că el nu reușește să-L cunoască pe adevăratul Dumnezeu datorită ideilor lor preconcepute. Iată ce spune ei. I-am auzit de atâtea ori. Știi, sincer, eu aș vrea să fiu creștin așa cum sunteți voi. Dar nu pot să cred în Evanghelia pe care voi o propovăduiți. Nu pot să cred că Iisus Hristos a născut în Fecioară. Nu pot să cred minunile pe care Iisus Hristos le-a făcut. Nu pot să înțeleg mânia lui Dumnezeu. Nu pot să cred în iad. Nu pot să cred în răsplătire, în rai. Nu pot. Nu pot crede doctrina asta a păcatului. Mereu voi, toată ziua, omul e păcătos. Nu pot să cred toate astea. Pur și simplu, aceste acuzații și aceste afirmații, nu le pot înțelege rațional. De ce nu pot toate oamenii aceștia crede toate astea? Pentru că, în primul rând, nu-L cunosc pe Dumnezeu și au o perspectivă cu privință. De ce? Pentru că mereu au crezut că Dumnezeu este ca ei. Ți-ai închipuit că Dumnezeu este ca tine și cum sunt eu. Omul nu poate să accepte că este un păcătos pierdut. Și asta e perspectiva biblică. Dumnezeu este un Dumnezeu perfect, sfânt, drept, desăvârșit, atotputernic, veșnic. Și omul este pierdut și fără nicio șansă. Contrastul ăsta este de neconceput pentru omul care gândește, care se bazează numai pe rațiune. Vedeți, duminica trecută, când Petru l-a acceptat pe barcă pe Domnul Iisus Hristos, când a vorbit duminica trecută despre asta, știți ce a zis Petru când a văzut pe Domnul făcând minunea pe care a făcut-o? În ciuda faptului că el era, știa totul despre pescuit, i-a zis: Doamne, nu mai știa Petru ce să facă, cum să... Și când totul s-a terminat, probabil că eu m-aș fi dus să-i spun: Doamne, îți mulțumesc că m-ai ajutat să prind pește astăzi. Petru a făcut mai mult de atât. Petru a zis: pleacă, nu mai păși în barca mea, pentru că eu sunt prea păcătos. Nu merit să urci în barca mea. Vedeți, asta înseamnă pocăință. Nu se spune: mulțumesc, Doamne, că m-ai mântuit. Oh, slavă Ție. Nu. Doamne, cum ai putut să te oprești la mine? Cum ai putut să te oprești în barca mea? Înțelegeți? Fără umilința asta, fără smerenia asta, tu și eu niciodată nu vom putea să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Niciodată El nu va urca în barca corăbiei tale, în barca ta, a vieții tale, dacă nu ai o astfel de atitudine. Asta lipsește astăzi. Știm, suntem plini de religie. Toată lumea știe religie. Dar nu îl cunoaștem pe Iisus, care a urcat în barca lui Petru, așa cum Petru l-a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Care e problema acestor oameni? Ei au o părere bună despre ei. Și atunci, nu pot să creadă și nu pot să înțeleagă cum se împacă dreptatea cu mânia lui Dumnezeu, sfințenia cu păcătoșenia, cu păcătoșenia omului. Ce poate înțelege un om religios din afirmația întâlnită de atâtea ori în Scripturi, că Dumnezeu este un foc mistuitor? Ce poate să înțeleagă? Nimic. Dacă nu ești iluminat de Duhul lui Dumnezeu, dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu lucrează în viața ta, în viața mea, nu vom înțelege nimic din această afirmație a Scripturilor. Ce ar trebui să înțeleagă omul despre Dumnezeu în final? Iată textul nostru răspunde și la asta. Trebuie să începem cu versetul 1. Dumnezeul, Dumnezeu, Domnul. Așa cum am spus, sunt trei nume. Cel atotputernic vorbește. Și când vorbește cel atotputernic, noi ar trebui să tăcem. Când Dumnezeu vorbește, eu trebuie să pun mâna la gură și să las pe El să vorbească. Asta este problema omului religios. El nu tace niciodată. Când Dumnezeu vorbește, omul religios trebuie să tacă. Primul lucru pe care ar trebui să-l înțeleagă omul religios sau oricare om, noi, despre Dumnezeu. Cum să vorbească despre Dumnezeu? Știți că avem o poruncă: să nu iei numele Domnului în deșert. Foarte mulți oameni astăzi vorbesc despre Dumnezeu cu această atitudine și nu vorbesc despre cei ce îl blasfeme pe Dumnezeu acum, toată ziua. Nu despre aceștia. Nu spun că nu fac rău. Fac un lucru foarte rău. E clar că iau numele Domnului în deșert, în barjocul. Dar să știți, țineți minte că și omul religios poate să... Foarte mulți oameni vorbesc numai despre Dumnezeu, etalându-și cunoștințele lor intelectuale despre Dumnezeu. Dar când, de fapt, în viața lor nu se vede Dumnezeu. Aceasta este problema. Ce oamenilor observ dezbateri, așa zise dezbateri teologice la televizor. Show-uri în care se vorbește despre Dumnezeu. dragii mei, nu pot să mă uit la... Nu pot! Știți de ce? Pentru că oamenii aceia doar filozofează despre Dumnezeu. Știți ce zice Dumnezeu cu privire la asta, ca și aplicație? Versetul acesta din, pe care l-am citat mai înainte, iată ce ai făcut și eu am tăcut. Adică atunci când voi dezbateți există Dumnezeu sau nu există, când care e calea, ce ar trebui făcut și așa mai departe, eu tac. Și dragii mei, a lua numele Domnului în eșert, putem să facem și la astfel, în astfel de manieră. Pentru că mulți oameni vorbesc despre Dumnezeu, dar nu mai vorbesc. Este pentru ei un exercițiu intelectual. Este pentru ei un lucru în care pot să-și dovedesc cultura despre și informațiile pe care le au despre Dumnezeu. Dar ei n-au absolut nimic în comun cu Dumnezeu. Ei dau lecții de istorie și de filozofie despre Dumnezeu. Dar ei, Dumnezeu nu este Dumnezeul lor, nu este Tatăl lor. Dragii mei, aș vrea să vă aduc aminte despre Moise. Când Dumnezeu i-a vorbit lui Moise, vă aduceți aminte de scena aceea? Într-o zi Moise s-a dus cu turma sa mai departe decât o făcea de obicei. Și a ajuns la Sinai. Și deodată a văzut un rug care s-a aprins. Și știți ce spune textul, dacă vă uitați cu atenție? S-a dus să vadă de ce rugul acela nu se stinge. Credeți că Moise s-a dus acolo să-i vorbească Dumnezeu? Nu. Știți de ce s-a dus acolo? Să vadă? Din curiozitatea intelectuală. A vrut să vadă cum. Sunt convins că Moise a mai văzut alte tufe sau multe alte tufe care s-au aprins. Dar ce a atras atenția era că rugul acela nu se mistuia. Și când s-a aprobat, doar din simplă curiozitate, doar să satisfacă mintea, Dumnezeu le-a vorbit. Și ce a zis către el? Stai! Oprește-te! Descalță-te! Și l-a pus să se descalze. Abia atunci, Moise și-a dat seama unde este. Înțelegeți? Asta nu pricepem noi. Când Dumnezeu vorbește, noi trebuie să tăcem, nu să argumentăm. Noi începem să argumentăm. Noi o facem doar din punct de vedere intelectual. Auzi, minune, oare să fie chiar așa? Mama, da, dacă nu-i așa. Înțelegeți? Vreau să știți, lui Dumnezeu nu-i place asta. Pentru că atunci când Dumnezeu vorbește, noi nu avem voie să punem sub semnul întrebării afirmațiile Lui, cuvintele Lui, poruncile Lui, minunile Lui, absolut nimic. Pentru că El este Cel atotputernic. Ar trebui să ne aducem aminte de Iov. Ar trebui să ne aducem aminte de Iov, care și el a vrut să-L cheme pe Dumnezeu la raport și a vrut să-i spună, Doamne, spune-mi de ce suferă omul. Sau de ce suferă eu? I-a răspuns Dumnezeu lui Iov la întrebare? Nu. Nu există un răspuns categoric din partea lui Dumnezeu De ce suferă omul? N-avem răspuns la întrebarea asta. Ar trebui să nu credem în Dumnezeu pentru că nu-i răspunde. Ar trebui că atunci când tu suferi și dacă Dumnezeu nu-ți dă răspuns de ce suferi tu de cutoare boală sau de ce Dumnezeu te trece prin boală, ar trebui să nu mai crezi în Dumnezeu din cauza asta? Nu. Știi de ce? Pentru că dacă ai ști răspunsul acesta, să-ți mai spun ceva, înseamnă că n-ai mai avea nevoie de Dumnezeu. Ai fi ca Dumnezeu, ai ști toate răspunsurile. Dar dovada că treci prin suferință fără să cârtești și să-i mulțumesc lui Dumnezeu este că tu continui să te încrezi în El. Chiar dacă n-ai răspuns la toate întrebările tale. Și Iov a fost acela. Știți ce a spus în final? Zice el, da, am vorbit fără să le înțeleg cu privire la minunile lui, care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Dar iată ce spune el. Urechea mea a auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea e scârbă de mine și mă pocăiesc în cenușă, în țărână și cenușă, spune el. Asta este atitudinea pe care Dumnezeu vrea să o vadă. Deci, ce ar trebui să știe omul despre Dumnezeu? Cum să vorbești despre El? Cum să vorbești? Să tac. Înaintea Lui taci. Tot ce a vrut să spună ție și mie este aici în cuvântul Său revelat, în cuvântul Scripturilor. Cercetează, aprofundează, trăiește. Pune în practică. Fără asta, n-ai cum să-L cunoști pe Dumnezeu. Al doilea lucru, ce ar trebui să știm despre Dumnezeu? Că Dumnezeu iubește ascultarea și împlinirea poruncilor sale. Ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu? Versetul 11. Dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu preacurvarii. Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău. Clebetești pe fiul mamei tale. Dumnezeu nu vrea doar să știm legile și poruncile Lui. El vrea mai mult. Să le împlinim. Să dovedim că le împlinim. De aceea, de ce Dumnezeu a dat legi și porunci? Ai impresia ca să fie subiect de dezbatere între mine și între tine? Ca noi, oamenii, să ne expunem părerile cu privire și opiniile cu privire la legile și poruncile lui Dumnezeu? Sau te-ai aștepta ca Dumnezeu să ne întrebe, vă plac poruncile mele? N-ați vrea să facem un referendum? Să votăm poruncile și scripturile, scripturile dacă sunt valabile sau nu? Știți că astăzi sunt biserici sau oameni religioși care se îndoiesc de cuvântul lui Dumnezeu, se îndoiesc de autoritatea și de inspirația scripturilor? La asta am ajuns. Credeți că Dumnezeu vrea să audă părerile noastre despre legea Lui? Nu. E adevărat. Sunt deja mulți predicatori, chiar faimoși, care culturalizează scripturile. Ca să nu folosesc termenul predică. Numai culturalizează, adică aplică scripturile la cultura noastră. Le acomodează după cultura și după mersul lumii acesteia. E adevărat. Dar ce trebuie să înțelegem noi este că Dumnezeu nu este interesat de opiniile noastre cu privire la legile sale. El vrea un singur lucru. Nu să le discutăm, nu să argumentăm, ci să le împlinim. Asta vrea. Ce ar mai trebui să știu despre Dumnezeu? Că El este judecător. Dumnezeu este judecător. Atunci cerurile vor vesti de Tatăl Lui că și Dumnezeu este Cel ce judecă. Iată, îi vorbim pe oameni despre Dumnezeu, despre legile sale, aducând jertfe, dar uitând că El, de fapt, așteaptă de la noi să împlinim poruncile sale. Când păcătuim, noi ne așteptăm ca Dumnezeu să ne pedepsească. Și se întâmplă următorul lucru. Să observăm că pedeapsa nu vine. Și noi suntem ca și părinți. Noi vedem că copiii noștri, unul sau doi, sau mă rog, câți avem, fac ceva care ar trebui să aducă pedeapsa, ar trebui să aducă nuiaua. Și fie că uităm să-i pedepsim atunci, fie că închidem ochii. Mai l-am pedepsit și data trecută, m-am săturat să-l pedepsesc, acum fac că n-am văzut și nu văd. Înțelegeți? Da, copilul nu uită asta. Și știe că data viitoare va putea să meargă dincolo de asta. Am să vă spun ceva. Aceeași gândire o avem și noi. Dacă Dumnezeu nu m-a pedepsit acum, înseamnă că e ok. Nu e nicio problemă. Nicio problemă. Pot să continui. Pot să mă duc în continuare să păcătuiesc. Înțelegeți? De ce spune Dumnezeu aici în versetul 21? Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine. Adică închid ochii. Închid ochii la păcatele tale. Închid ochii la atitudinea ta. Închid ochii. Dar zice, te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Noi gândim, Dumnezeu nu m-a văzut. Sau dacă m-a văzut, nu mi-a făcut nimic. A adus aminte de data trecută. Da, Dumnezeu este dragoste. Și nu m-a va judeca. Dragii mei, versetul 22 spune, luați seama deci voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni care să vă scape. Atenție! Dumnezeu este Cel ce judecă viața mea și Cel ce o cunoaște. Dacă ți-ai închipuit că Dumnezeu este ca omul sau ca noi, atunci află că ești într-o mare eroare. Pentru că El este sfânt, este drept, este veșnic, este neschimbător. Iar ceea ce a spus în Scripturi se va împlini. Și va veni vremea când ne va judeca. El știe tot ce gândim și ce facem. Nu-i scapă nimic. Nu ne putem ascunde de El. Dar va veni o zi în care îți va pune totul sub ochi, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și ultimul lucru care ar mai trebui să știm pe Dumnezeu și cu asta închei. Că El vrea închinarea noastră. Adu-ți jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește juruințele făcute celui preanalt. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Cine, versetul 23, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celui ce vechează asupra căii lui, acelui îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu de la om? Inima lui. El nu vrea jertfele noastre. El nu vrea, dragii mei, să avem o relație cu El doar de ochii lumii. El nu vrea să filozofăm și să dezbatem legile sale. Nu, El vrea inima noastră. Nu degeaba zice, fiule, vreau, dă-mi inima ta ca să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Până nu-i dăm inima în întregime, întreaga noastră viață Domnului Iisus Hristos, gândirea noastră, tot ceea ce suntem noi, voința noastră, până nu-i o dăm Lui, până atunci, El nu poate lucra în viața noastră. Și atunci, când îi dăm inima, atunci vom găsi plăcere în poruncile Lui și vom descoperi că sunt perfecte, că sunt drepte și că e normal să mă supui și să ascult de ele. De aceea, El dorește să ne lăsăm găsiți de El prin credința în Fiul Său. Asta vrea El. Știți? Omul religios nu poate să înțeleagă jertfa Domnului Iisus Hristos. Știți de ce?
se crede prea umilit. Prea mult sânge. Nu e estetic atâta sânge. Dar el nu înțelege rostul jertfelui. Dacă nu înțelegi rostul jertfelui Hristos, nu înțelegi nimic din planul lui Dumnezeu. Pentru că fără jertfa lui Iisus Hristos, niciunul de aici n-ar fi putut fi mântuit. De aceea, asta e atitudinea pe care el vrea ca noi să o avem. Să-l proslăvim. Noi îl proslăvim pe el atunci când acceptăm jertfa fiului său. Și fără această înțelegere a sensului, a semnificației jertfei Domnului Iisus Hristos, a stării lui de căzute, nimeni nu poate fi mântuit. Domnul să se îndure de noi, de fiecare, și să înțelegem că ne pașe un real pericol a fi doar oameni religioși. Oamenii religioși nu au o perspectivă corectă, biblică, cu privire la Dumnezeu și cu privire la starea lor. Și fără asta, nimeni nu poate fi mântuit. Acceptă revelația cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că acolo, numai în revelația cuvântului lui Dumnezeu, acolo, putem să înțelegem cine este Dumnezeu și cine sunt eu. Haideți să ne rugăm.